Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň ýeşenbi güne. Eferde hepdeniň jemi gepleşýärmi. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra Gulamna bir tanış edýärin. Türkmenistan'da saylovları ve sala salışıkları geçirmek baradaki merkezi topar, meclise diputatları, halk maslahatlarına ve genişlere azaları saylamak boyunca 25. Mart'ta geçirilecek saylovlara yurdun ehli saylov uçastıklarının doğulu tayyardığını məlim etdi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun 24. Mart'ta Ağdalyan topara salgılanıp veren mağlumatına göre yurdun saylov uçastıklarının her biri ses vermek için içi görünen kutular şolsanda göçme saylov bülütenleri hem de ehli zirur olan mağlumat beriş ve usuliyet kullanmaları bilen öz vaktinde üpçün edildi. Aydılmağına göre Prezident Gurbanlı Berdimuhammedov'un maslahatı bilen Türkmenistan'da ilkinci yedek kever saylov uçastıklarına ses berişlikleri online yağdayda görközmeye mümkünçilik dörödildi. Resmi haberde bu usuldan peydalanmağın saylovların yukarı derecede açacağınlık yağdayda geçeyendiğine, şeyle hem en önde varcı teknologiyaları ulanmağa ımtılmağının uluduğuna şayetlik ediyendiği bellenilse de saylov gününde uçastıkları online görünüşünde nirelerde tomoşa edip bolcaqdığı barada maglumat berilmeýär. Galversa de käbir saylow uçastıklaryna ses berişliklerin online ýagdaýda görkezilýäcekdigi baradaky maglumatlar daşawdyň ençeme etraplarynda türkmen mediasynyň ikipti öňünden hamana saylow günü video alınan ýaly edip video reportajlary taýýarlap başlandygy baradaky habarlaryň ideýanyna gabat geldi. Siriýanyň pitneçi söwüşçileri Günnor Gowtadaky bir enklawa evakuasiýa edip Russiýanyň agyrçylygy etmegindäki ılalaşygyň çäginde ýene bir territoriýany terk etmek barada ılalaşdylar. Bu bolsa hökümet güýçleriniň Damaskyň eteginäki territoriýalaryň uly bölegünde öz kontrollugyny dikeltmäge mümkinçilik döretdi diýip uruş synçylary aýdýarlar. Başar al-Asadyň oppozisiýasynyň ýurdun demiradyk günwatarynda we günorta günwatarynda bir näçe galalary henidem saklanýan bolsa-da 23-nji martdaky Görüşlükler Siriyanın prezidentini 2016 yılın dekabrında Aleppo'dan yaralı pitneçiler kovulup çıkarlanı veri özünün en ulu yenşine tarap yakınlaştırdı. 18. fevralden beri gün orta Gouta'da amala aşırlayan ve Rusya tarafından koldanlayan Yavuz hükümet hücumlarında 1600'den kovrak adam öldü deyip Siriyanın adam kukları baradaki observatoriyası aittı. 24 Mart'ta Müsür'ün 2. ulu şehri Aleksandriya'da ulon aşağına yerleştirilen bombanın patlamağı neticesinde 2 adam şolsandı, polisiya ofiseri öldü. Aleksandriya'nın hopsuzluk polisiyasının başlığı General-Mayor Mustafa Al-Nemri'nin nişana alınan dıyalı bolup görünen patlamada başladı 4 polisiya ofiseri yaralanı deyip Müsür'ün İçeri İşler Ministerliği aittı. Patlama Aleksandriya'nın hopsuzluk direktoratının başlığı geçip barayan mahalı Roşti etrafında bolu deyip ministerliğin beyanatında bellendiler. Müsür'ün devlet eçiliğindeki Al-Ahram gazetinin Aleksandriya'nın hopsuzluk departamentine salgılanıp yazmağına öre vakada Nemre zeper yetmendir. Bu hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiç bir topar öz üstüne almadı. 24 Mart'ta İran devlet tarafından maliyeleştirilen ulu gowrumly hakir ve intellektual emlak ogurluğuna katnaşyp bardy aýdylyp, Birleşen Ştatlar tarafından özüniň 10 raýatyna ve İranly bir kompaniýa täze sanksiýalaryň girdilmegini tanqid etdi. 23 Mart'ta Birleşen Ştatlaryň Hazina Departamenti ýagny Maliýe Ministerligi İranyň Revolýusiýa Gwardiýasy üçin ýüzlerçe üniversitete hakir hüjümini etmekde aýplap, Mabna Institutuna ve 9 İranlyga garşy aýplama bildirdi. İranın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Bahram Gassimi ayıplamaları galp deyip hasiyetlenirdi. İran Birleşen Ştatların öcüktürücü bir kanun ve esasız hareketlerini yazdırıyor. Bular Birleşen Ştatların liderlerinin İran'ın halkına karşı düşmançılığının teyze mühüm alamatı olup duruyor deyip Gassimi ministerliğin web saytına çap edilen beyanatında aittı. Hıtay Halk Respublikasının başlığı Xi Jinping, Nowruz bayramı münasibetli Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedov'a iveren kutluğu hatında Türkmen liderinin şu yılın iyun ayında Sindao şehrinde geçirilecek Şanghay Hizmettaşlı Kuramasının samitine katnaşmak meylini gov karşı alyandığını aittı. Hıtay lideri 21. Mart'ta iveren hatında özünün Türkmen prezidenti bilen dostluğuna ulu sarpa koyandığını ve iki taraplayın katnaşıkların yenildilmeğine ulu üns beriyandığını belleyer. Yatladık geçtik Şanghay Hizmettaşlyk guramasyna giren döwletleriň başdanlarynyň soňky sammiti geçen ýylyň 8-9 iýuny aralygynda Gadawsanyň paýtagty Astanada geçirilipdi. Hepli Yer Adatlık Radyosu. Öyüngde sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde Hepli'nin cemi gepleşimiz bilen men Sehra. Bu hepte Adatlık Radyosu'nun esası temaları web saytta in kopa kolonlar, polisiya Aşşabatta reyt geçiriyar, mir etrapçasında pilotsuz uçuyan encam kaçtı. Daşoğuzda hopsuzluk kullukları telefonları bağırlap Adatlık'ın çeşmelerini gözleyer. Adatlık öz çeşmelerinin ve havaçılarının şahsi mağlumatlarının gorolluğunu kepillendiriyar adlı mağlumatlarımız boldu. Daşoğuzda tebiplere çağrıları sünnet etmek kadağın edildi. Türkiye'de 3.13 kilogram girayın alıp barayan Türk Menderanı saklanını adlı makallarımız hem köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını polisi Aşşabatta reyt geçiriyar. Mir etrapçasında pilotsuz uçuyan encam kaçtı adlı mağlumatımız çekiyar. Daşoğuzda hopsuzluk kullukları telefonları bağırlap adatlığın çeşmelerini gözleyer. Türkiye'de 3.13 kilogram girayın alıp barayan Türk Menderanı saklandı. Yükülü sürücüleri üzmüksüz parahorluktan zeyreniyerler. Türkmen Prezidenti televizyon boyunca yukarı vezipeli resmini işten boşottu. Adlı makallarımız hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını Aşşabatta Rusya'nın prezidentini saylayarlar adlı fotoserimiz çekiyar. Türkmen görünüşleri 11. hepte, region görünüşleri 11. Özbekistan'da kaşan toyları kadağın etçek bolyarlar yağlı multimedya mağlumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte en köp görün edilen makalamız adatlık öz çeşmelerinin ve havaçlarının şahsı mağlumatlarının gorolluğunu kepillendiriyar adlı makalamız boldu. Kadırlı dinleyiciler sizi hem Adatlık Radyosu'nun gozoyan temalarına, meselelerine koşulup, Adatlık Radyosu'nun web saytında ve sosyal ulumlarına kısa hipalarında öz pikirlerinizi, karayışlarınızı kaldırmaya çağırıyarız.
Telegram Messenger bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin en hopsuz yollardan biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen kim bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürütü kodlan yandığını aydarlar. Az hopsuz sohbetleşti üçünsiz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan dilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz yali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayar. Ama Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollarım ve kodların kümüğü bilen bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi suurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Adatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bile
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanda 25-nji martda geçirilen parlament saýlawlary barada Türkmen saýlawlary dinastiýa uğrundaky nowatdaky çäre çalym edýär atly synymyz bilen dowam etdirýäris. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panyerin taýýarlan synynyň mazmuny bilen size kardeşim Maksat Ataýew tanış edýär.
Türkmen saylovları dinastiya uğrunaq Novotdağı çərə çalım ediyər. Türkmenistanın mezliyetini deputatların bundan azalqı saylovları bilen tanış bulan adımları gengirgendir. Yani mosa, bu sapor Türkmenistanak parlament saylovlarını təsin qaldıryan yağdaylar var. Parlament saylovlarına ses verişlik 25. Mart'a meyilleştirildi. Türkmenistanın merkezi saylov toporu Türkmenistanın mezliyetini deputatlığı 284 dalaşkayarı hasabı aldı. Olur parlamentdaki 125 orun üçün bəhsləşirlər. Dalaşkayarların köpüzü yurtta kazavonun 3 tiyasi partiyanın ağzaları bolup olurşulordur. Yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası Ozolki Komünist Partiya 2012-nji ýylda döredilen tenagatçylaryň we telekeçileriň partiýasy 2014-nji ýylda döredilen we parlament saýlawlaryna ilkinji gezek gatnaşýan agrar partiýasy. Şol sany jemgyýetçilik inisiýatiwalary boýunça toporlarym az sany dalaşgärleri hödürleýär. Agzalyan partiýalardan soňky ikisi ýurtda köp partiýalyk bar diýilen hyýaly keşfi döretmek üçin edildi. Partiýalaryň ikisi de prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny goldaýar. Olaryň hiç haýsysy näme hilidir bir inisiýatiwa hödürlemedi we aslyýetinde olar saýlaw döwründen beýleki wagtlarda gaty seýrek agzalýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna da degişlidir. Türkmenistanyň parlament saýlawlaryny başyndan bäri hile ýüzürilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny almagyndan 3 ýyl soň, ýagny 1994-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilkinji saýlawlarda 51 deputat 50 adamlyk oran üçin ýarışdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabrynda geçirilen soňky parlament saýlawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlünin dalaşgärlerdi. Gürrüňi güdýän soňky saýlawlarda deputatlar parlamentdäki 125 oran üçin bähleşdiler. Aslynda saýlawlarda ýeňiji bolup deputatlygy saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu yerine getirýän kagyz ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir iň uly kanun çykarjy häkimet halk maslahatydyr. Muňa indi Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saýlawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeş bolup gelýär. Şu wagtda çenli görnütýän bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplarynyň ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saýlawlara dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saýlawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sapar saýlawlara gatnaşýanlaryň arasynda belkide Tutuş Türkmen halkına mälim olan bir dalaşgär bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlygy saýlandy. Serdar şol ornu tädeden munasip bolmak üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada iýamdan çek şübhe ýokdur. Ýöne bu ente kemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen duşuşugyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň özü bu duşuşuga gatnaşmady. Oňa derek ol Kuveýt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine sapar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewany ugratdy. Nurberdiýewa Astanada surata düşýär ýene bolsa onuň suratlary giň paýlaşylmady. Ýöne Serdaryň gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen düşen suraty meşhurlygy ýa boldy. Türkmenistanyň baş kanununa laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi Türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, mejlisiň başlygy onuň ornuna geçýär. Nurberdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralyndan bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesini işleýär. Ol 2016-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesini munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurberdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyň zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kesiýetlenen ýaşdan 4 ýaş uluduwyny alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boýun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmaly ýaly bolmady. 2016-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy Öwergelde Ataýew tutuk edildi. Soňlugy bilen ol etnigary duşmançylygy meçe wermekde aýyplanyp türme tutuklugyna hökm edildi. Häzirki şertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsyzlygy uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge has oňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görnýär. Soňky aýlarda türkmen media ferişdelerini izdirleýän adamlar Serdaryň halk arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeşik tarapy bar, ýagny ol ozolky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozol 1994-nji, 1999-njy, 2004-njy, 2008-njy we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ähli dekabr aýyna dogrulanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gürrüň edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyny iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyrylacak has ulu özgörüşlerden ozal. Mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmezden ozal saýlawlary geçirip diýince golýandyrlar. Qadırlı dinleyiciler, biz size Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier'ın makalasını eşittirdik. Onun ağzalayan fikirler avtorun öğüdünü değişli olup Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Maksat Ataif'in beren mağlumatlarını dinlediniz. Türkmen hakimiyetleri yurtta geçirilen saylovlarda hem mezadın kanuna, kodikse, konstitutsa layıklıkta edilendiğine vaktal vaktal tekrarlayarlar. Şolbur vaktin öğüdünde daşoğudun ençimi etraplarında hamana saylovunu suratı düşürülen yalı edip Türkmen medyasının ekipte önünden video reportajları tayarlap başlandığı varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber veriyerler. Türkmen medyası bir topor bücret işyerlerini yığınap saylı uçastıklarında reportajları tayarladı deyip bu yağdaya şayet olanlar aydiyarlar. Bu varada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Türkmenistan'ın meclisine deputatlarının saylovlarının yakınlamağı bilen Türkmen medyasının kepti öngünden hamana saylovunu video alınan yali edip eyyemden video reportajların tayarlap başlandığı varada mağlumatlar oğuşyar. Şu yekşenbe günü, yani 25. Mart'ta Türkmenistanlılar meclisin deputatlarını, vilayet, itiraf ve şehir halk maslahatlarının yenişlerinin ağzalarını taylarlar. Bu mühim siyasi çare bilen bağlılıkta geçen hepte Daşavuz'un ençim etraplarında hamana saylovunu turatı düşürülen yali edip telereportajlar tayarlanıptır. Bir topar bücret işgarlarını yığınap saylov uçastıklarından reportajları tayarladılar. Saylovları geçirmeye bellenenler eyyen bülütenleri özleri doldurup kameranın önünde palanç procent adım ses vermeye geldi deyip mağlumat verdiler. Deyip Azatlık Radyosu'nun bu yağdaylara şayet bolan bir çeşmesi aydar. Azatlık Radyosu yukarıki mağlumatlar boyunca Türkmenistan'da saylovları ve talas alışıkları geçirmek varadaki merkezi toparı bilen havarlaşandı. Değişli katip bu mağlumatların yalandığını, şeylede hem mezadın kanunu, kodeksi, konstitutsiya layıklıkta edilendiğini aytmak bilen çaklanıp başka koşmaçı komentariye bermedi.
Yalanlayılır hem mezad kanunu layıklıkta edilendiğini, kodeksi, konstitutsiya.
Sol bir vaqtda Azatlyk Radiosynyň ýurdun durly künjegindäki çeşmeleri bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz hewitinden dalas eden kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşawudyň boldum taýdy trawynda diňe büdjet işgärleri diýäýmeseň, etrawyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen söhbetde söýlenen daşawudlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar diýip Azatlyk Radiosynyň daşawuldaky bir çeşmesi gurrun berdi. Sulorialı mağlumatlar yurdun beylik sevitlerinden, sorsanda Aşgabatdan hem gelip kuvuşyar. Bu ağırlıkta devlet medyasında dalaşgayarların saylovçuları bilen kızıklı hem de açık söhbetdestikleri geçiriyendikleri öne sürülyar. Resmi mağlumatı vera Milli Parlamentin deputatlığını cemi 284, sorsanda Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov, vilayet halk maslahatlarının ağzalığını 489, etrap ve şehir halk maslahatlarının ağzalığını 2570, seylihem genişlerin ağzalığını 13215 dalaskar hüdürlenipdir. Galiberte'de adam hukuklarını koruyucu toparlar Türkmenistan'da hiç vaqt azat ve adalatlı saylovların bolmandığını belleyerler.
Kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini gyzky tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11960 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinlep bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizde Aşgabatda şäheriň gödelligi üçin deýilip hususy ýetişlikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we beýleki kärhanalaryň atlarynyň aýyrdylýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Aşgabatda şäheri betgelşi edýär deýilip hususy ýetişlikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himik serişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň atlary aýyrdylyp, deregine täzesini goýmak talap edilýär. Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tassyklamagyna görä bu çäre inne 2 gowrak wagtlary Nur Muhammed Andalyyev, Baba Annanov, Hoca Ahmet Yasowy, Mäti Kösäev köçelerini uğruna dowam edýär we muňa paýtagtyň dürli etrap häkimliklerinin hemde polisiýa edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlary.
Andalyyev köçesiniň uğruna bir-birine gowşulukda iki tane hususy kärhana erleşýärdi. Olaryň biri yarım yerden inne erleşýän täkide atly kimik terişteler bilen eňeşikleri arastalayan nokotdy. Beýleksem saglygy bilen ilçinde tanalyan köp katly zaýyň birinji etajynda yerleşýän dermanhana dine şolun ikisine maýryptyrlar. Şeýle mysallar başlady kan.
Dip Bugaýew paýtagtly işgärlere salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä hususy eýçilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri kimik terişteler bilen arastalayan nokotlaryň eýeleri öňden bar bolan idara atlarynyň hem ýürüýte mahabat gullukları tarapından profesional görnüşde tayarlanandığını aydıp, etrap ve polisiya işgärlerinden bu çäreniň sebäpleri barada sorandy. Jogapkär resmiler siziň bu ýadanlaryňyz betkelşik diýip jogap beripdirler.
Siziň bu ýadanlaryňyz bir betkelşik şäheriň görkünü, görüp goşanokdy gaýtam şäheriň görkünü reper etirýär. Şol çüýnüm şonu hukman aýyrmaly, eger açsak bolsaňyz onu odaly bilen Aşgabat şäherini döwlet tarapyndan hasabalanan ýürüýte reklama edaralar bar, şolara baryp şolar bilen birlikde eskiýin çyň ondan soňra häkimlige gelip şol eskiýi ýarym halı ýargynyň goýuljak suratyny ýargynyň özüni ylalaşyň hasanma etrap häkimlig tarapyndan şol tasdiklendi onu täzden gelip şonu döwlet tarapyndan ýürüýte uruhsa dedilen devlet tarafından haravanın reklama mahavat ustahanalarına yaşadık bilersiniz divay diyalar.
Dip Bugaýew resmi işgärlerin işgärleri aydın mağlumatına salgılanıp gürrüň berdi. Adatlığın yerli çeşmeler bilen söhbetdeş olan dükkan, dermanhana ya da egin eşikleri kimik terişteler bilen arasalayan nokotların eyelerinin ençemesi etrap häkimliginin işgärleri tarafından salgı berilen devlete değişli mahavat edaralarının cevapkar resmileri häzirlikçe bu var arada özlerini görközmenin gelip qoğuşmandığını aydıp, täze görközücüleri yasamaktan yüze uryarları. Enni ikepte veri dukanımızın adı yok. Devlete değişli mahavat idaraları bize görközme gelende sizi havarlı ederiz diyerleri. Müşteriler dukanımızın adının yoktuğunu görüp, başı yere göçönür ya da yapılanır öydüp, iyidine gidiyerler. Bu olsa bizim sövdamıza yaramaz təsir yetirer deyip, adının efirde ağzalmadlığını soran hususu dukan eyelerinden biri gürrün berdi. Belläp geçsek bu Türkmenistan'da, hususan da Aşgabatda şehri betkelşi ediyar ya da şehrin görkünü kaçırıyar deyilip, raayetlara karşı girdilen ilkinci çeyri değil. Geçen yılın avgust ayında Aşgabatın protokol ve beylikki esası köçelerinin uğruna kıcaylarda yaşayan adamların tas ählisinden eyvanlarında yulun egin eşikleri sermedlik talep edilip, bu görközmeni bozonlara 400 manat möçöründe pul cerimesinin salınacak da duydurulupdi. Munanın başa son kıyırlarda Türkmen hakimiyetlerinin şehri avada anlaştırmak ve şehri betkelşi ediyen zatlardan arasalamak çarelerinin çayında raayetlerin çanak antennaları, egin eşikleri seriyen germe uyupları, soğuducuları, pencerelerdeki sayıvanları, eyvanları kurulun divarları sökülüp ayrıldı. Şeyle de il içinde pristroika dili vatlandırlayan koşmaçı otoğlar hem yumruldu. Sözümdün ahirine bellesek Adatlık Radyosu'na yukarıda gurun edilen yağdaylar doğrusunda ne Aşgabat şehir hakimliğinden ne de polisiyasında ne hildir var maglumat almak başartmadı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäle gepleşýänimizde türkmen serhetçileriniň Eýranly balykçylary atyp öldürmegi bilen bagly Eýran Türkmenistanyň gysgaly düşündürüş soraýar atly maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Eýranyň ýarym resmi Ilna habar agentligi Türkmenistanyň serhetçileriniň iki Eýranly balykçyny oda açyp öldürendigine, ýene de ikisini saklandygyna habar berdi. Çarşamba güni 21 martda peýda bolan habarda agzalyan hadisanyň seýşenbe güni gije 4 Eýranly bağlı balıkçı Hazar Denizindeki İran'ın teritorial sularının kenar ucunda balık tutmaya girişende yüze çıkandığı məlum edildi. Bu arada kardeşim Maksat Atayev'in tayarlan malumatın dikkatinde hödürleyeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde Maksat Atayev bilen havarlar gündelüğü. Türkmen terhetçilerinin İranlı bağlıkçıları atıp öldürmeyi bilen bağlı İran Türkmenistan'ın kıssağlı düşündürüş sorayar. Türkmen terhetçileri 20. Mart seyşen ve gecesi Hazar Denizi'ne 4 İranlı bağlıkça oğda çıp oların ikisini öldüren son İran Türkmenistan'ın bu hadise bilen bağlı derhal düşündürüş sorayar. İran'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuğut Vekili Bahram Kasemi 22. Mart'ta penşin ve uneden çıkışını bir Türkmenistan'ın terhetçilerinin bağlık tutyan rayet kayığını oğdaçıp başkoşunun terhesapsız hareketine güyüşlü protest bildiriyer siyer. Şelide hadisanın yüze çıkıp kıynandırıcı havarın yayılmağının edil iyiyanı İran'ın Daşarı İşleri Ministerliği ve İran İslam Respublikası'nın Türkmenistan'ın akı ilçihanası Türkmen hakimiyetleri bilen katnaşığı geçip meselani çınlıkı iyidirladı deyip İran'ın Daşarı İşleri Ministerliği'nin Metbuğut Vekili Bahram Kasemi aytdı. Şol bir wagtyň öýüne ministrliň Metbuğut wekili Agzalyan hadise bilen bagly öýüdleriniň Türkmenistanyň düşündürüş sorap, resmi nota uradanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Ýatdyp geçdik 22 martda Associated Press Iranyň ýarym resmi ilna habar agentligine talgylanyp, 20 mart gejesi 4 Iranly balykçynyň Hazar deňizindäki Iranyň territorial suwlarynyň kenar ucuna balyk tutmagy girişini, türkmen serhetçileriniň balykçylary ot açanlygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralananlygyny habar berdi. İranlı balıkçılar Türkmenistan'ın teritoriyal suğlarını ağırlaşan yanına da serhet kullukçuları adadı halkarı tecrübelere eğirip, onları öz yurdunun suğlarının çeğinin uzaklaştırmalıdır deyip Bahram Kasemi aytdı. Şol sebepten biz Türkmenistan'ın cevapkar resmilerini kıssaklı ve resmi düşündürüş vermeye çağırıyarsın de, iki yurdun arasındaki dostluklu katnaşıkları göz önüne tutup, Azalyan Hadisa'nın yurdun ıhtiyarlı hakimiyetlerinin hizmettaşlık etmenine doğru aydınlaştırılmanı umit ediyarsın deyip Kasemi sözünün üstünü yetirdi. Metbuğut serişçilerinin havarlarını Türkmen terhetçilerinin İran'ın kayıklarına oğdaçmak hadiselerinin son kıyılarda hasta yığılaşanlığı yazılıyar. Ağlı vertede İranlı bağlıkçıların Türkmen terhetçileri tarafından atılıp öldürülmeyi bilen bağlı hadise İran'ın Nevit Ministri Bijan Namdar Zanganayi'nin yolbaşlığındaki vekiçilikli toparın Türkmenistan'a sapar edip yurdun Daşarı İşleri Ministerliğine gepleşik geçirmenin edil iyiyanına İran'ın Prezidenti Kasan Rokani'nin 27. Mart'ta Türkmenistan'a edecek saparının edil ön yanına kavat geldi. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği İran'ın vekiliyeti bilen Aşgabatda 19. Mart'ta geçirilen duruşluk barada yayradan havarını, gepleşiklerin barışına taraflar iki taraflayın sevda, iktisadi ve energetik hizmettaşlığın hazırki yağdayı ve gelecekte uları giyinletmenin mümkünçülüklerin meseleleri boyunca pikir alıştılar. Taraflar gelecekte energetik uluğumda işçen hizmettaşlık etmeye ığrarlıdığını beyan ettiler deyildi. Maglumat üçin aýdylsa 2017-nji ýylyň başyna Türkmenistanyň Eýrana aktaryan tebigi gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasynda gatnaşyklar goşuldy. Aşgabat Tehranyň 2017-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1.8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýyzlyk gyşda goňuşdurun gazyň bahasyny bir taraply galdyranyny aýdýar. Ýangy ýakyny has taýyk 13-nji mart 15-nji mart taýyrlygyny türkmen prezidenti Kuwait döwletine Birleşen Arap Emirliklerini resmi saparlary amala aşyrdy. Eýran Türkmenistan, Azerbaýjan, Gazawstan we Orsiýet ýyllar boyu Hazar Denizinin kanunu statutu bilen bağlı meseleleri çözmek üçin değişli konvensiyanın uğrunu işlep gelýär.
Kardeşim Maksat Atayev'in tayarlan maglumatyny diňlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi yine yatlayar. Qosmoq 420-773-797-383.
Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alaň.